Beno, ba, aurrera segitzen dugu, Kale Gorrian saioan, Infozazpirratiko sintonian, eta bakizue, gaurkoak ba, sei dituela, martxoak sei dituela, ostirala dela, eta gaurko saioan, eina undi batean behintzat, bueno, martxoaren zortzira begira gaudela, Emakumaren Nazioarteko eguna, oraintxe bertan, bueno, ba, Kurdistanera joan diren Euskarriko emakume feministekin hitz egiteko aukera izan dugu, eta segidan, tira, gai honi ere tiraka segituko dugu, baina beste ikuspegi batetik, akaso ikuspegi lokalagoan egin daitezken urratsei erreparatuko diegu, eta horretarako Hernanira joko dugu aurreko asteburuan, bueno, ba, ekimen berezi eta polita, gure ustez, egin zutelako herrian, Hernaniko udalak Andre Kalea izena, itzuliziolako ofizialki pasaden larun batean, bueno, bakaskoko aldezarreko bakale nagusitako bati, eta aldaketa hori zergatik egin duten jakinen nahiko genuke, eta horretarako, bueno, ba, Maialen Apezetxea Lujanbio, Hernaniko udaleko berdintasun teknikaria dugu telefonoz, bestalde, Maialen, egun hon, tongietorria.
Egun hon, Mikel, eskerrik asko.
Bueno, aipatu dugu, Hernaniko udaletik besteak beste, beste ematekin beren artean, Andre Kalea itzuli dio zuela, Hernaniko aldezarran dagoen kale nagusitako bati, segidan, galdetuko izot, zergatik, baina lehenago, konta ikuzu, aurreko larun batean egin zenuten, kale izen aldaketa hori, eta ekimentxo bat ere prestatu zenuten, nola joan zen eguna?
Bueno, eguna oso politia juntzan, pasadan larun batean antolatu genuen, hasiera emateko, Hernaniko emakume bertsolariak aritu zian, balkoietik bertxotan, gero aprobetxatuz bertsolari, emakume asko dazkagola bertsolariak Hernanin, txerritan garaiko emakume bertsolari bat ere izan zen Hernanin, oain dala gutxi Estitxu Izagirrek liburu bat argitaratu du horren inguruan, eta, bueno, jakin izan dugu Josepa Matea Zubeldia Elizegi, Hernaniko bertsolari bat ere izan genula, eta, bueno, aprobetxatu genuen bere historiatxoa kontatzeko, eta denon artean bertso batzuk ere kantatzeko. Plaka berria inauguratu genuen, Andre Kalea jartzen duna, eta, bueno, jarraian pintxopoteen genuen, eta jabetz eskoletan gabiltzan emakumeak, batukada ikastaroare bertan parte hartzen dugu, eta, bueno, kalia jetxi genuen batukada eta pintxopotan bitartez, eta, bueno, oso politiatea zan, jende pila agerturatu zan, adinez berdinetakoak, gizon emakumeak, eta oso festa politia izan zan. Eguraldiak itzigun asko lagundu, baina aguantatu zun, eta oso pozik ekimenakin.
Bueno, tira, borobil, ez? Ateratzen arduan larun batekoa, eta nolabait, joango gara pixenaka gaiari heltzen, nolabait, garai bateko espiritua edo, ez? Rekuperatu zuen kaleak, nolabait esatarren?
Bai, hor, bain dela urte asko, bueno, Andre Kale izena eukizun kaleak, zehazki, artxiboan behiratzen jarrita, 1886an, Gipuzkoako Foru Aldundiak udalerriei egintzen gomendioa erdera utxean zeuden kale izenak edo errotuluak euskeraz ere jartzeko. Eta orduan gazteleraz jarri zitzaion Urumea eta euskeraz jarri zitzaion Andre Kale. Bi izen ofizialak eukizitun. Gero 1900 urtean Urumea adostu zen, Urumea izena jartzea, eta ja gero 1927an Padre Kardaberaz jarri zitzaion.
Bueno, Kardaberaz zen orain arte kale horren
izena. Hoi da.
Orain Andre Kalea ditzen dena.
Hoi da.
Eta, nik aldetuko, badakizue zergatik deintzez izaion garai baten Andre Kalea?
Teoria ezberdina daude, hor Estitxu Izagirre eta Nekane Idarreta bere garaian idatzi zuten artikulu bat, eta, bueno, teoria ezberdina daude. Batetikan, esaten da, bueno, kale nagusian zaudela denda dotoreak, eta nola baiteko etxe handiak, eta Andre Kalean gehiago egoten ziala emakume langileak, eta, bueno, atari bikoitzeko portalak ere zeuden, gune pribatua da publikoa berizen zutenak, eta, bueno, emakumeak kartetan ibiltze ziala kalian, eta bankoa jaizte zituztela eta berriketan ibiltze ziala. Bestetik ere bai, bigarren teoria batek esaten du Andre Kalean erropa garbitzaile asko bizi ziala, eta orduan aberatsek eta eramate zituztela Andre Kalea hango emakumea garbitzeko ronduan, justu kalean onduan pixka bat jetxita, leokako labaderoa dago, hor emakumeak ibiltzen erropa garbitzen, Eta beste teoria bat da generoan araberako bereizketa bat zegoela, hau da. Kale nagusia gizonezkoena, andrekalea emakumezkoena eta gero ondoan dagoena zietas deitzen dena gaur egun animaliena, han feria itezan eta animaliak bizitza handia zaukaten. Ordu, bueno, teoria ezberdina daude.
Bueno, eta zergatik erabaki zenuten berdintasun sailean, udalean, kale izendegian ere eragin behar dela, diot, parekidasunaren ikusietik kale izendegiak ere garrantzia duela.
Bueno, aipatu behar da, aziratikan, igual, hori, kaleari izenak askotan aldatu bazizki ere, andrekalea, Hernaniko jendian artean, etxe askotan andrekale deitu izan zaiola. Naiz eta ofizialki izenak aldatu, ba, gure etxean amonak eta beti andrekale deitze zioten, eta bueno, hori bazego nola bait gure artean. Orduan, bai Kaixkoko bizilagunen artetik, eta bai berdintasun kontseiluan ere bai, presente gondan gai bat izan da beti, eta aldarrikapen bat izan da, ez? Bai, ta saiatu izan da, saiakera asko egin dia kalean izen aldatzeko, baina inoiz ez dugu nahiko kasu egin, ez dugu indarra askokin egin ezakit. Eta pasaren urtean, ba, bueno, berriro berdintasun kontseiluan hitz egin genuen, eta bueno, gaiari heldu behar zitzaiola erabaki genuen, eta hartu genuen kale izendegia, eta pixka bat aztertu genuen. Nola zegoen, ez? Hernanin daude 80 plazakale izen inguru, eta horietatik ikusi genuen 26, diala gizonezko izen propioa dutenak, hau da, izen abizenekin, gizon errealak izan dianei omen duak edo omen ez jarriak, eta aldiz, emakumezkoen kasuan daudela 6, baina denak diala ama berginak, edo, bueno, Elizakin lotuta, Ave Maria, Madalena, Agustina, ez dagola, emakume erreal bati erreferentzia egiten dion kale edo plaza izenik, orduan, hau irutzen zitzaigu oso kezkagarria, ez, azken batean, kale eta plaza izenak erreferentzi gisa erabiltzen ditugun heinean, ba, nolabait dira guretzat garrantzitsutza jotzen ditugunan islada edo, ez? Jendartean ereduan ondorio edo, ez? Bai kale izena, monumentuak, artearen representazioan, azkenean hiri batean garrantzitsua dira memoria sortzen dutelako eta garrantzitsua jotzen ditugulako eta gaina urrengo belaunaldi transmititu nahi diegun hori islatzen dutelako. Orduan oso garrantzitsua iritzu ditzegun hor ere emakumeak, osea egon behar degula.
Nolabait esan daiteke honekin ate bat ireki ezuela, Andre kale igual lehen urratsa izan dela eta
nolabait
beste kale izendegia ere, bueno, ba garatzen joango dela eta norabide berean aldaketa gehiago esperitzak egu.
Bai, hau abia puntu bat bakarri da, eta honek eman behar du bide hausnartzeko gure gizartea, gure herriak nola ere ikitzen ditugun, ze irizpideen arabera, zer gora ipatzen dugun, zerre, zergatikan, esan izuten mendikan, bai, hau lorpen txiki bat izan da, baina, osea, gehiago areagotu nahi dugu, ez? Lehen komentatzen izuna, badakigu Hernanin beti txirrita izan da bertsolari ezagunena eta ezakizer, eta orain arte ez dugu jakin izan. Beste emakume bertsolari bat egon duzala, kantatzezuna bazkaritan eta balkoietik eta idatzia bertso idatzia daudela, baina orain arte ez dugu ezer jakin izan, azkenean emakumeak historia ofizialean egongea ezabatuak egongea, eta nolabait hau bai izan da emakumeen kolektiboa errekonozitzeko, emakumeak Hernaniko herrian eta historian izan duten presentzia hori aitortzeko eta hori errekonozimendu bat, ez? Azkenean ikusten denok ateratzen gehala irabazten honekin, ze esan bezala, ba, ez dago, ez gaude emakumeak, ez gaude historia ofizialean errepresentatuak, eta kale izendegian ikusten da, gizonak daude gehiena garai batekoa denak ere Elizakin lotua, o gerlariak edo heroiak izandakoak, orduan, bueno, islatzen dute jendarte baten eredua edo, ez? Baina, bueno, gaur egun, ba, nik uste horra aurrera pausoak eman behar diala, eta bueno, hau izan da bat, baina hori, etorkizuneako, bueno, ba, bide bat irekin nahi dugu hor, eta, bueno, lan asko dakago iteko indikan, baina, bueno.
Bueno, baina ari zarete, hori da, garrantzitsuna, eta batzutan aurrera pausoak emateko ere, atzera begiratu beharra, ez da, kasunetan, andrakale izena jarri diozulako, eta inaugurazioan zuka aipatzen zenuen moduan, hori ez, duela gutxi arte, antzita edo gonden Josipa Matea Zubeldiaren bertsoak ere kantatu zenitu zen, horrek ere, badu ez da, bere simbolismoa.
Bai, oso garrantzitsua irutzen zitzaigun, eta banatu genitun horriak. Bueno, azkenean, herriak ere ezagutu dezan hemengo historia. Ze beti ezagutzen dugu historia bakarra, baina beste historia bat ezkutatuta gelditzen da, eta oso garrantzitsua iruditzen zaigu. Gehien bat hori gero, urrengo belaunaldi izin, zer nahi diegu transmititu? Nahi dugu jendarte parekide bat, baina hortarako behar dugu informazioa, behar dugu hori zabaltzea, ez?
Bueno, Maialen, badakizu, gaurko elkarrezketa, martxoaren 8ren testu inguruan kokatu dugula eta tira horri buruz ere galdetu nahiko nizuke, ziur Hernanin ere badituzuelako, bueno, martxoaren 8ra begira ba hitzorduak, ez? Adibidez, bihar larumata baldago zerbait hor Hernani partean.
Bai, bihar larumatean kale antzerki bat edukiko dugu, 12tan egongo da Plaza Berrin, atxoak dantzan izena duna. Eta gero igandean, ordu batetan, Plaza Berretik abiatuta, egingo dugu marijira. Manifestazio bat, herritikan, eta bueno, ba, animatu denak parte hartzea, eta hoxe. Bueno, aber gauzak pixkanak ajuten gehan aldatzen.
Hori da, bueno, bitz ordu horiek, biharra erumata kalean zerkia, eta marijira, esan ezu, ez?
Marijira, bai.
Marijira hori bai. Igandean.
Igandean, marijira ordu batetan, bai.
Oso ondo, Maialen APZ-etxea Lujanbio, Hernaniko berditasun teknikaria. Bueno, historia benetan interesgarria, eta,
bai,
eta politxa, mi esker, kale gorean saioan kontatzagatik,
Bale, mi esker zuei.
Ondo segia jo.
Gero arte, bai, agur.